frú forseti, það eru kostuleg öfugmæli að kalla það sýndarmennsku að leggja til að fjárheimildir eða heimild til útgjalda samkvæmt 6. grein verði til staðar í fjárlögum ef menn vilja hrinda þessu máli í framkvæmd á næstu mánuðum. Er þá ekki betra að hafa heimildir fyrir útgjöldunum inn á fjárlögum ef að tillagan verður afgreidd loksins? Ég hef stutt þessa tillögu og talað með henni, held ég, hvert einasti skipt sem hún hefur verið hér flutt, en ég er farin að þreytast á því að stjórnarliðar reyna að slá sig til riddara með því að flytja svona tillögur hafandi meiri hluta aðstöðu hér á þinginu til þess að fá eitthvað í gegn í sambandi við fjárveitingar af þessa hluta sem gera skal, en svo gerist ekkit ár eftir ár eftir ár. Þannig að ég vil láta minn horfast í augu við að fylgir hugur máli eða ekki nákvæmlega sama staða var uppi í fyrra. Þá var hægt að segja þetta sama, það er ekki hægt að samþykja fjárveitingar því að tillaga liggur inn í þinginu, síðan líður ár og svo aftur ár og enn ár, svo er kosið, þá er lofað og svo er öllu gleymt. Nei, Sigurður Kári Kristjánsson, háttvirtur þingmaður, þetta gengur nú ekki svona fyrir sig.
Þingmaður Sigurður